Baş memarı Yusif Əbdürəhmanov turizm obyektlərinin tikintisi ilə bağlı iradları haqlı saymır. O deyir ki, əksinə kotejlərin tikintisi tarixi abidələrin daha yaxşı qorunmasına kömək eləyəcək.
Orada müəyyən yerdə aqrada qoyulub ki, yəni kim istəsə ağlına gələn kimi çıxıb orada nəsə eləyə bilməsin. Yəni o qorunmaq nöqteyi nəzərindən. Gələcəkdə ora qonaqlarımız gələn, turistlər şəhərə gələndə maraqlanıb vəsait ayırırlar ki, həmin qala divarlarının bərpaya ehtiyacı olan hissələrində bərpa işləri keçsin.
Mehmanxanalar, kotejlər tikilir, amma hələ ki Şəkidə turistlərin istirahəti üçün bir dənə də olsun əyləncə mərkəzi yaxud müasir oyun zalı yoxdur. Rayon rəsmiləri deyirlər ki, tezliklə bunlar da olacaq. Bu il Şəki Xan Sarayının ətrafındakı şəxsi evlər də turist qəbul eləyəcək. Yerli qeyri-hökumət təşkilatları həmin evlərin sahibləri ilə müqavilə bağlayıblar və həmin evlərin təmiri eləcə də müasir sanitariya təmizlik qovşağı və başqa avadanlıqlarla təchiz edilməsi üçün köməklik göstəriblər. Yazın gəlişi Şəki üçün həm də turizm mövsümünün başlanması deməkdir. Turizmlə bağlı yeni layihələr bu il rayonda 100-ə yaxın adamın mövsümü də olsa işlə təmin olmasına və turizmlə birbaşa gəlir əldə etməsinə şərait yaradacaq. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam eləyir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və media forum saytının redaktoru Azər Qaraçənin iştirak edir. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu həftə Azərbaycanın məhkəmələrində iki dini qruplaşmanın üzvlərinin ayrı-ayrılıqda mühakiməsi oldu. Birinci prosesin gedişində iddia olundu ki, Cəmaat Əl-Müvahid adlı qrupun 7 nəfər gənc üzvü İraq və Əfqanistan ərazisində cihadda iştirak etmək üçün müəyyən hazırlıq işləri görüblər. Onlar eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin, Rusiyanın başdakı səfirliklərini və eyni zamanda antiterror koalisiyası ilə əməkdaşlıq etdiyinə görə Azərbaycanın bir sıra mühüm dövlət obyektlərini partlatmaq istəyirlərmiş. Hər halda bu məhkəmənin gəldiyi nəticədir və qrupun üzvləri 9 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası aldılar. Başqa bir dini qruplaşma ilə bağlı məhkəmə prosesi isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başa çatdı. Həmin qrupa isə bir sıra əcnəblər də daxil idi və iddialara görə onlar da Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşa hazırlaşırlarmış. Bu dəstənin üzvlərindən biri isə hətta ömürlük həbs cəzası aldı. Bugünkü söhbətimizdə biz Azərbaycanda dini qruplaşmaların fəallaşması və bunun mümkün nəticələrindən bəhs etməyə çalışacağıq və əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Ceyhun bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar doğrudan da mı onun göstərir ki, Azərbaycanda dini qruplaşmalar fəallaşıblar və bu belədirsə, buna səbəb nədir sizcə?
Mən ümumiyyətlə istəyərdim qeyd edəyəm ki, bir neçə il bundan da əvvəl Azərbaycanda Hizb-ut-Təhrir, ondan sonra Ceyşullah adında dini ekstremist qruplaşmalar bizim milli təhlükəsizlik orqanları tərəfindən aşkarlanmışdı və onların da məhkəməsi getdi. Məsələn, bu Əfqanistanda baş verən hadisələrdir, ondan sonra İraqda baş verən hadisələrdir. Bunlar istər-istəməz Azərbaycana təsir edən amillərdən biridir. Yəni bu Azərbaycan bu antiterror koalisiyasına qoşulmasıdır və biz gördük ki, bu yaxınlarda da bir neçə belə xaricdə bizim həbs olunan azərbaycanlılar var ki, onlar haqqında da məlumat getdi. Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu son dövrlər dünyada baş verən proseslər Azərbaycana da təsir edir. Amma biz deməzdik ki, bu daha da bu son dövrlər belə idarə olunan səviyyədə deyil. Mən sizə bir fakt deyim, məsələn, bizim qonşu ölkələrdə, məsələn, Dağıstanı götürək, məsələn, Özbəkistanda baş verən hadisələrdir, Çeçenistan, başqa yerlərdə baş verən hadisələrdir. Bugün müsəlman ölkələrin bir çoxunda belə problemlər var.
Hamısında gedir.
Bəli, amma Azərbaycanda bu proses idarə olunan səviyyədədir.
Ancaq artım var ya yox?
Yəni artım məsələsi belədir ki, müəyyən mənada hiss olunur, amma demək olmaz ki, tamamilə fəallaşma var
prosesdə. Yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, fəallıq varsa da bu istiqamətdə, ancaq Azərbaycanda proseslər hələ ki idarə olunur.
İdarə olunan səviyyədədir və mən deyərdim ki, yəni bu gün bu məsələ çox geniş bir məsələdir. Məsələn, Azərbaycanda bu gün İslam inqilabının perspektivi haqqında söhbətlər gəlir, müəyyən nələrsə qaldırılır. Yəni bu Azərbaycan Azərbaycan hazır.
Xarici mətbuat artıq
bu. Yəni hazır xarici mətbuat bilirsiniz bu daha çox bizim müxalifət tərəfindən qabardılır. Yəni müəyyən məsələlərin əsaslandırır və biz ehtiyac olsa
toxunaruq,
bəli, o məsələyə toxunaruq.
Azər bəyin sualı var. Azər Qaraçənli Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli.
Mən bilmək istərdim ki, bax istər son cəmaət əl-müvahid qruplaşması olsun, istər ondan əvvəlki qruplaşmaların aşkarlanma olsun. Bu məsələlərdə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi MTN ilə əməkdaşlığı eləyir, yoxsa bütün bu qruplaşmaların ifşası, aşkarlanması MTN-in öz fəaliyyəti nəticəsidir?
Komitə dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir. Yəni mütənadi olaraq biz ölkədəki dini durum haqqında, indi ola bilsin qruplaşmalar haqqında məlumatları müvafiq qurumlara təqdim eləyirik. Ancaq o əməliyyatların birbaşa keçirilməsi, digər məsələlər o təbii ki, birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin səyi və fəaliyyət nəticəsində baş verir. Ancaq həmin şəxslərdən götürülən ədəbiyyatların ekspertizası bizdə keçirilir. Müəyyən o məsələlərdə əməkdaşlıq var.
Aydın.
Yəni həmin ədəbiyyatın belə deyək, zorakılığa çağırıb-çağırmama haqqında ekspert rəyini sizin
bəli, mən özüm həmin o şöbənin müdürüyəm. Onların o gətirdikləri və ya istifadə elədikləri ədəbiyyatlara biz rəy veririk və bu illər ərzində də çoxlu sayda yəni Azərbaycandakı dini duruma mənfi təsir göstərə biləcək ədəbiyyatlar aşkarlanıb.
Kütləvidir bu.
Kütləvi demək olmaz. Əsasən bu ədəbiyyatlar daha çox məlum olub ki, daha çox
mahiyyəti nədir ədəbiyyat?
Yəni mahiyyət ondan ibarət ki, dövlətçiliyə qarşı insanların cihada səslənməsi, yəni Azərbaycanda deyək ki, İslam dövləti olmadığı üçün hazır ki, dövləti devirib olan yeni İslam dövləti qurmaq lazımdır və bu mənada və eləcə də məzhəblər arası, dinlər arası dözümsüzlük məsələləri aşkarlanıb.
Aydın. Vahid bəyin sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Cəmal, mən bir sual verəcəm. Ondan əvvəl istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirəcəm. Ümumiyyətlə, bu sahənin adamı kimi nə cür düşünürsünüz? Azərbaycan dindarlarında radikalizmə meyl varmı?
Biz bütün Azərbaycan dindarlarına bunu şamil eləyə bilmərik. Biz deyə bilərik ki, Azərbaycanda kiçik sayda qruplaşmalar var ki, onlar radikalizmə meyllidirlər. Mən bir şey deyim ki, yəni müəyyən dindarların özü də, yəni dini sahədə işləyən insanlar, özləri də artıq başa düşürlər ki, bunun perspektivi yoxdur. Yəni dövlətçiliyə meyl, insanların bu deyək istiqamətə meyllənməsi daha özün açıq bürüzə verir.
Amma hər halda bu cür qruplaşmalar var, bir neçəsi aşkarlanıb. Ümumiyyətlə səbəbi bəllidir mi? Nəyə görə məhz İslamla, dinlə məşğul olanlar bu yolu seçirlər? Yəni ki, din bizdə doğru təbliğ olunmur, yoxsa başqa səbəblər var? Burada maddi maraq.
Ümumiyyətlə burada bir neçə amil öz təsirini göstərir. İlk öncə dini maariflənmənin aşağı səviyyədə olması. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycanda dini maariflənmə istənilən səviyyədə deyil.
Yəni, kim etməlidir bunu?
Bu fəaliyyəti daha çox dini icmalar və eləcə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, yəni birbaşa məşğul olmalıdır. Çünki bizim bir dövlət qurumu olaraq bizim əsas fəaliyyətimiz dini qurumlarla dövlət arasında olan məsələlərin tənzimlənməsi. Yəni birbaşa biz şəriət məsələlərinə müdaxilə eləmək və ya dini mərasimlərin keçirilməsində birbaşa məşğul olmaq. Amma biz xeyli işlər görmüşük, din və dövlət kitablarıdır, onlar və İslamın əsasları kitabları və İslam dini və bir neçə bu adda kitablar nəşr olunub və təbii ki, bu da öz təsirini göstərir. İkinci bir amil isə mən deyim ki, maddi məsələnin də öz təsiri var.
Yəni, ehtiyacdan.
Ehtiyacdan irəli gəlir və eləcə də mən onu da qeydirim ki, dünyada baş verən proseslər, yəni bugün məsələn faktlar onu göstərir ki, bu insanlar daha çox internetdən istifadə ediblər, internet vasitəsilə harayısa əlaqə saxlayıblar, oradan nələrsə götürürlər və eləcə də xaricə yəni edilən səfərlərin də öz təsiri olur.
Seyhun bəy, deməli siz səbəblərdən danışarkən əsasən iki məsələni qeyd etdiniz. Qeyd etdiniz ki, səbəblərdən biri maariflənmə işinin lazımi səviyyədə aparılmamasıdır. Digər bir səbəb kimi isə maddi məsələləri göstərdiniz. Ancaq bu məsələlər mətbuatda da çox sıx-sıx şəkildə müzakirə edilir və bəzi yazarlar başqa səbəblər üzərində də dayanırlar. Məsələn, qeyd edirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar dinə marağın artmasında, dini qruplaşmaların yaradılmasında marağın artmasında əsas səbəblərdən biri də ölkədə qeyri-bərabərliyin hökm sürməsidir. Yəni, hansısa bir gənc ali məktəbə daxil ola bilmir, özünə iş tapa bilmir. Ancaq görür ki, həm yaşıda olan digər bir şəxs xarici maşında gəzir, istədiyi həyat tərzini sürür və o bunun səbəbini həmin fikirlərə görə Azərbaycanda maddi bölgünün düzgün aparılmaması ilə izah edir. Rüşvət, korrupsiya halları ilə izah edir. Və nəticədə də çıxış yolu kimi dinə müraciət edir. Bu səbəblər sizcə nə dərəcədə təsirli ola bilər?
Yəni bir şey xatırladım ki, məlum oldu ki, araşdırmalar zaman həmin qruplaşmaların üzlərindən bir hissəsi Bakı Dövlət Universitetinin, yəni tələbələr olubdur, ali təhsilli belə deyək də təhsil olan tələbələrdir. Bu amilin təsiri o qədər də böyük deyil. Yəni burada əsasən bu ədalətsizlikdən birbaşa ondan irəli gələn bir şeydir.
Bir də Büyüksürəm eyni zamanda səbəblərdən danışarkən daha bir məsələnin də üzərində dayanılır. Məsələn, hesab edilir ki, bunun başlıca səbəblərindən biri də qərb dəyərlərinin Azərbaycanda özünü daha az doğrultmasıdır. Yəni, getdikcə qərb dəyərlərinin Azərbaycanda inam azalmaqdadır. Yəni, bunu da belə izah edirlər ki, ölkədə insan hüquqları kütləvi şəkildə pozulur, demokratik seçkilər keçirilmir, yəni heç bir demokratik islahatlar baş vermir. Ancaq həmin dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb ölkələri də burada baş verən proseslərə o qədər də əhəmiyyət vermirlər və nəticədə insanların qərbə bəslənən ümidləri də özünü doğrultmur və ona görə də nəticədə dinə meyl edirlər. Bəs bu yanaşma tərzi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Azərbaycanda ümumiyyətlə biz baxanda dini sahədə, yəni dindar insanlara kifayət qədər şərait yaradılıb və mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda heç bir din, məzhəb arasında ayrı seçkilik yoxdur. Yəni dini etiqad baxımından.
Yox, mən dini ayrı seçkilikdən demirəm.
Mən söhbəti gətirəm. Yəni sərbəstlik mövcuddur. Yəni insanların o məsələn məscidə getmələridir, ibadətlərin yerinə yetirmələridir. Digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda daha güclüdür. Yəni bu baxımdan problem yoxdur. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu gün Azərbaycanda dəfələrlə də bəyan edilmiş ki, müxalifət partiyaları indi bu yəni bir strategiya kimi işlənib ki və dəfələrlə də onların dillərindən səsləndirilib ki, yəni inanclı insanların belə deyə əhalinin dindar təbəqəsinin siyasi proseslərə cəlb olunması. Yəni bu amilin qabardılmasına xüsusi fikir verilir. Yəni bu gün hakimiyyətə qarşı həyata keçiriləcək tədbirlərdə inanclı insanlardan da istifadə eləmək mümkündür. Və orada da təmsil olunan, indi biz araşdırmalar aparırıq və bu söhbət ondan gedir ki, bir neçə müxalif yönlü qəzetdə də mütəmadi olaraq müəyyən dini icmaların yazıları nəşr olunur və insanlara təbliğ olunur. Əgər burada yəni cümə günlərindən söhbət gedir, məsələn İlqar İbrahimoğlunun bəs azadlıqda da, eləcə də müsavatda da gedir və burada onların arasında müəyyən işbirliyi var və məqsəd də yəni insanların bu proseslərə cəlb olunmasıdır. Yəni ideologiya kimi İslamdan da istifadə olunub müəyyən tədbirləri həyata keçirilir. Amma mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bu hansısa yəni sıxılmanın nəticəsindən irəli gələn və ya hansısa təzyiqdən irəli gələn bir şey deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənlə iştirak edir.
Bu yeri gəlmişəm bir məsələn deyim, amma siz deyirsiniz ki, sıxıntının nəticəsi deyil. Amma məsələn, İlqar İbrahimoğlunun yəni onun imam olduğu məscid bağlanıb və təmir adı ilə bağlanıb, indiyə qədər həm məscidi heç kim buraxmırlar. O cümlədən də İlqar İbrahimoğlunun təmsil olunduğu cümə məscidinin dini icmasını. Yəni bir yandan deyirsiniz, sıxıntının nəticəsi.
İndi mən bir şey deyim. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu gün hazır ki, aşkarlanan faktlardan söhbət gedir. Yəni biz konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən istintaqa cəlb olunan yoldaşlarla bağlı vəziyyət ondan ibarət ki, orada başqa amillər rol oynayır. Amma qaldı ki, həmin məscidlə bağlı biz dəfələrlə də bildirmişik. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bu bizim konstitusiyada da təsbit olunub ki, din dövlətdən ayrıdır. Və əgər xatırlayırsınızsa 2003-cü ildə prezident seçkiləri vaxtında da, yəni müəyyən bu, eləcə də bu 2005-ci ildə parlament seçkilərində müəyyən dini qruplaşmalar çalışdılar ki, Azərbaycanda hansı proseslərdə iştirak eləsinlər. Və təbii ki, burada mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, biz məsələn bu Əndizan hadisələrini götürəndə, hansı prosesləri götürəndə, yəni indiyəcən Azərbaycanda birbaşa bu proseslər getmir. Yəni bu gün söhbət ondan gedir ki, istər Dağıstanda, istər Çeçenistanda, yəni Əfqanistan, digər ölkələrdə də özünü açıq şəkildə büruzə verir ki, dindən siyasi alət kimi istifadə olunur. Yəni bu gün Azərbaycan hökumətinin də qarşısına qoyduğu məqsəd odur ki, din siyasi proseslərə cəlb olunmasın. Yəni biz dindarlara bütün şərait yaradır, amma bu şərtlə ki, o dindən siyasi proseslərdə alət kimi istifadə olunur.
Cəmal, ümumiyyətlə siz Azərbaycanı bir sıra qonşu ölkələrlə müqayisə etdiniz, İslam ölkələrindən qeyd etdiniz ki, burada vəziyyət nəzarət altındadır. Ümumiyyətlə belə bir anlayış var, politologiyada da var, idarə olunan xaos. Və bu sonda X situasiyasında nəzarətdən də çıxa bilər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda belə bir hal mümkün ola bilərmi? Və ikinci bir tərəfdən, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı var, din dövlətdən ayrıdır, vicdan azadlığı var. Və Azərbaycanda bir qədər din sahəsində xaotik durumun yaranması ola bilərmi ki, bu sahədə müəyyən qədər sərt qayda qanunun olmamasından irəli gəlir?
Ümumiyyətlə, bizim fikrimiz belədir ki, sərt qayda qanunun tətbiq olunması bir çox hallarda yəni lazım effekt vermir. Yəni inzibati tədbirlərlə yanaşı bir sıra maariflənmə tədbirləri də həyata keçirilməlidir. Yəni bu məsələnin bir tərəfi qaldı ki, Azərbaycanda bu gün yəni İslam inqilabı və ya deyək hansısa fikirlər səsləndirir. Bunların əsası yoxdur. Nəyə görə əsas yoxdur? Bu gün Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti daha çox yəni qərb həyat tərzinə üstünlük verir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf ondan ibarət ki, bu gün Azərbaycanda dindarlar yəni hökumət tərəfindən sıxışdırılmır. Yəni onlara sərbəstlik verilib, onlar öz çərçivə daxilində öz ibadətlərini yerinə yetirirlər, icmalara münasibəti. Və qaldı başqa bir məsələdən ibarətdir ki, hazırki siyasət imkan yaradır ki, günü-gündən insanların vəziyyəti daha da yaxşılaşsın. Yəni bu inqilab məsələsi, qarşı durma məsələsi daha çox sadə sabitliyin olmadığı ölkələrdə baş verir. Və başqa məsələdir ki, müsəlmanların sıxışdır. Amma qaldı ki, yəni bu gün biz də rastlaşırıq ki, hansısa yəni belə ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələn olubdur. Əl-Cəzairdə olubdur ki, hökumət məsələn birbaşa, yəni hansı bir düşünülməmiş formada müharibə elan edibdir və indiyə qədər də orada yəni müharibə davam edir. Yəni bu məsələdə olduqca həssas yanaşmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə Cəmil müəllim, təxmini sizdə araşdırmaların nəticələri varmı ki, bugün Azərbaycanda nə qədər radikal təmayüllü dini qruplaşmalar var, zərərsizləşdirilməmiş və kifayət qədər ciddi təhlükə törədə bilən?
Bugün Azərbaycanda hazır ki, bugünkü dövrdə məlum olan yəni qruplaşmalar var idi ki, onlar da artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub və bugün Azərbaycanda real təhlükə mənbəyi sayıla biləcək. Yəni kütləvilik halında belə qruplaşmalar mövcud deyil. Ola bilsin ki, fərd şəklində müəyyən insanlar var ki, onlar bu əqidədədirlər. Ancaq hazırki ölkədə durumun sabit olduğunu və eləcə də yəni reaksiyanın necə olduğunu bilərək bu proseslərdə fəal iştirak edəmlər. Mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəyyən humanitar təşkilatlar olubdur, onlar artıq bağlanıbdır və maliyyə mənbəyinin azalmağında bu humanitar təşkilatların
da... Onlar dini misyonerli ilə məşğuldurlar.
Bəli, yəni dini misyonerli ilə məşğuldurlar və onların da Azərbaycanda dini duruma təsir imkanları geniş olub.
Cəmil müəllim, maraqlı olardı ki, hamı üçün maraqlı olardı ki, bu vəhabilikdən danışanda bir məqama diqqət yetirək. Siz qeyd etdiniz ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq vəziyyət tam belə də ki, nəzarət altındadır, sabitdir.
Yəni idarə olunan səviyyədə.
İdarə olunan səviyyədə. Bəs amma vəhabilikdən danışanda daha çox burada radikal meyllər orada daha çox bir uza verir. Necə hesab edirsiniz? Bugün vəhabiliyin bu şəkildə inkişaf etməsini belə demək olarmı ki, biz gözümüz görə-görə təxminən belə də ki, Azərbaycanın ayağı altına mina basdırıq və təxminən 3-5 ildən sonra partlayacaq.
Bizim özümüzün təxminlərimizə görə, araşdırmamıza görə bu yəni yaxın müddət ərzində belə bir hadisələrin baş verməyə mümkün deyil. Məsələn başqa bir tərəf ondan ibarətdir ki, yəni bu gün istər bizim qurum tərəfindən, digər qurumlar tərəfindən bu məsələ tam nəzarətdə saxlanılır. Yəni bəzən məsələn insanlar var danışırlar ki, məscidi bağlamaq lazımdır, tutmaq lazımdır, asmaq lazımdır. Yəni bunu düşünülməmiş formada. Yəni hansısa bir
hətta bəzi qəsrlərdə həbs edirlər deyək ki, uzun saqqal saxlayan şəxsi. Sonra orada saqqalı qırxılır. Belə hallar da.
Yəni mən söyləyirəm ki, yəni fakt ondan ibarətdir ki, hansı müsəlman ölkəsindəki müsəlmanlara qarşı sərt reaksiya olubdur. Yəni söhbət ondan gedir ki, inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Amma ölçülməmiş, biçilməmiş hansısa bir tədbir pis nəticələr verə bilər və qaldı məsələnin başqa bir tərəfinə. Yəni bugün Azərbaycanda vahabilik bir qism insanların dediyi səviyyədə də deyil.
Azərbaycanlı
Səhəmə, bəyək siz dediniz ki, mən əvvəllər tutalım hansısa misyoner təşkilatlar vardı, onlar sərbəst təbliğat aparırdılar və bunun qarşısı alınıb. Amma bu Azərbaycanda dini azadlığın boğulması demək deyilmi? Yeri gəlmişkən Azərbaycanın adı bir sıra hesabatlarda dini baxımdan qeyri-azad ölkələr beynəlxalq hesabatlarda siyasına düşüb. Yəni bir yandan dini etiqad azad olmalıdır. Dini təbliğat azad olmalıdır. Bax bu məsələni siz necə təzimləyirsiniz?
Söhbət ondan gedir ki, humanitar təşkilatlar dini təbliğatla məşğul ola bilməzlər. Yəni bu gün Azərbaycanda humanitar təşkilatlar var və bir neçə il bundan əvvəl daha çox idi onların sayı və qanunvericilikdə də humanitar təşkilatların dini təbliğatla məşğul olmaları qadağan olunub. Yəni hesabatları biz də mütəmadə olaraq izləyirik və söhbət ondan gedir ki, bəzən Azərbaycan qınanır ki, Azərbaycanda belə qruplaşmalara qarşı mübarizə aparılma sərbəstliyi yanıb, başqa bir məqamda isə dövlət onları sıxdıqda, nəzarəti gücləndirdikdə isə artıq həmin hesabatlarda qeyd edirlər ki, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı pozulur. Amma əslində yəni söhbət ondan gedir ki, bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, yəni icmalar arasında bu gün Azərbaycanda mən yenə deyirəm. Məsələn biz götürək Rusiyanı. Rusiyada Rus pravoslav kilsəsi üstədir. O biriləri ondan sonra. Məsələn bu gün Ermənistanda erməni kilsəsi bütün digər dinlərdən, məzəblərdən üstə, eləcə də Gürcüstanda. Amma bu gün Azərbaycanda bu sahədə Azərbaycan ən demokratik ölkə hesab olunur. Yəni bizim konstitusiyada da göstərilib ki, bütün dinlərə, yəni bütün insanlara dini etiqad azadlığı verilib. Ancaq bu şərtlə ki, bu siyasi proseslərdə və ya ölkədə dini durumu mənfi təsir göstərə biləcək fəaliyyətlə məşğul olunur.
Sözündə belə çıxır ki, Azərbaycanda baxmayaraq ki, əhalinin əksər hissəsi müsəlmandır, İslam dini başqa dinlərdən yuxarıya qoyulmayıb. Amma bəzi rəqəmlərə mən müraciət eləmək istəyərdim. Hazırda dini qurumlar işi üzrə Dövlət Komitəsi dini təşkilatların qeydiyyatını həyata keçirdir. Yəni bu səlahiyyət komitəyə verir. Buna qədər, yəni komitə yaranana qədər, 5 il əvvələ qədər bu səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyində olub. Ədliyyə Nazirliyində 2001-ci ilə qədər, həmin səlahiyyət Ədliyyə Nazirliyində olana qədər 416 dini təşkilat qeydiyyatdan keçib. Amma hazırda sizin komitənin qeydə aldığı təşkilatların sayı, İndi bilmirəm bu rəqəm nə dərəcə, bəlkə dəyişiklik varsa sizə düzəldərsiniz. Məsələn, 168 168 deyilir. Və onun da bildirildiyinə görə 159-u müsəlman.
Bugün Azərbaycanda hazırda bizim komitədən 400-ə yaxın icma qeydiyyatdan keçib və onların da 30-a yaxını qeyri-İslam təmayüllüdür. Və biz bir məsələndə nəzər almalı ki, bugün Azərbaycan əhalisinin, yəni bizdə olan məlumata görə 97%-i, ancaq yəni bəzən 94% göstərilir, müsəlmandır. Və bu baxımdan, yəni bizim mövqeyimiz ondan ibarət, bugün Azərbaycanda 30-a yaxın qeyri-İslam təmayüllü dini icmanın keçməsi, yəni...
Hesabəsi, yəni normal.
Normaldır, bəli, normaldır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədovdur. Söhbətdə həmsinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənin iştirak edir. Ceyhun bəy, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Mən bu yaxınlarda Şamaxıda oldum, orada belə bir tendensiyanı yəni müşahidə etdim. Elə bir atalarla oğulların mübarizəsi gedir. Yəni gənclərin dinə böyük marağı var və burada bir hal özünü göstərir. Mən bilmirəm indi bu hansı təriqətçiliyin konkret təsir altında baş verir. Deyək ki, gənclər pirlərə ziyarətin əleyhinə çıxırlar və hesab edirlər ki, pirlərə getmək, ziyarət etmək bu Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Ancaq yaşlı nəsillər bunu qəbul etmək istəmirlər. Hətta xeyir-şər məclislərində daim bu məsələlərlə bağlı mübahisələr gedir. Yəni bu prosesləri siz necə tənzimləyirsiniz?
Vəhabilikdə deyəsən vəhabilər olur.
Təbiyyət ondan gedir ki, çox maraqlı bir faktdır ki, Azərbaycanda dinə etiqad edən insanların böyük əsirəti gənclərdir. Amma biz Türkiyədə, digər ərəb ölkələrində baxanda orada əsasən yaşlı nəsildir. Və təbii ki, bu son proseslər, müxtəlif təriqətlərin Azərbaycana gəlməyi, dini mariflərin mənim hansı müəyyən çərçivələr daxilində aparmaq istəyir-istəməz Azərbaycanda müəyyən problemlər yaradır. Amma bizim ümumiyyətlə pir və ziyarətgahlarla bağlı son dövrlər mətbuatda da çox müzakirə olunur. Ümumiyyətlə söhbət ondan gedir ki, pir və ziyarətgahlar İslamın yəni əsas müqəddəs kitabı Quranla, eləcə də digər fundamental ehkamlarla bağlı deyil. Yəni İslamda pir və ziyarətgahlardan nə isə istəmək, tələb eləmək İslama zid hesab olunur. Yəni onlardan. O bir növ Allaha şərik qoşmaq hesab olunur. Yəni insan istədiyini Allahdan istəməlidir. Və o qəbirlərin müəyyən mənada gedib baş çəkilməyi, ziyarət eləməyi orada bir problem yoxdur. Getmək. Amma söhbət ondan gedir ki, insanlar inansınlar ki, o qəbirlərin vasitəsilə nə isə nail olacaqlar. Məsələn bir tək. Amma qaldı ki, o fərq nədən yaranır? O məlumat da bizdə var ki, cavan nəsil başqa əqidə ilə, başqa ehtiqadla dinə yanaşır. Yaşlı nəsil isə soyad hökumətin dövründən qalmış adət-ənənələrlə, yəni məsələn. Amma mən bir şey də deyim ki, dini baxımdan bu yol verilməz bir şeydir. Yəni İslam dini məsələn lap belə deyək ki, müsəlmanın atası xristiyan da olsa, müəyyən məsələlərdə ona normal münasibət bəsləməlidir.
Yəni sizdən çünki bir məsələni soruşum. Aydındır. Pirlərə, ziyarətgahlara münasibətdə sizin komitə ilə ruhani idarəsinin, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin də mövqelərində fərqli nüanslar özünü göstərir.
Yəni bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, ən birinci mən qeyd elədiyim kimi biz o fikirləri sürürük ki, bu pirlər, ziyarətgahlar Quran-ı Kərimdən və eləcə İslamın fundamental əhkamlarından qaynaqlanmır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, bugün biz onun tərəfdarıyıq ki, pirlərə və ziyarətgahlara yığılan pullar adiyyət üzrə xərclənsin. Yəni bəzən hansısa bəli şəffaflıq olsun. Yəni orada nə qədər pul yığılır, hara sərf olunur. Bu bizim
üçün sizcə o pullar hara gedir?
Yəni hər halda pulları yığan insanlardan soruşmaq lazımdır. Bizim bildiyimiz qədərilə yəni o pullar əslində kasıb, imkansız, təbəqəyə xərclənməlidir, insanların ehtiyacını ödəməlidir. Bir çox hallarda bu pullar kimlərinsə ciblərinə gedir.
Fahid bəyin sualı var.
Cəhum əlim, mənim sualım ziyarətgahlarla bağlı deyil, amma ondan əvvəlki sualla bağlı ki, gənclərin, cavanların xüsusilə bura meyil göstərməsi. Siz daha dəqiq xatırlayarsınız, bir neçə il bundan əvvəl bu məsələ xüsusi şəkildə ajitaj qalxmışdı bunun ətrafında ki, Azərbaycandan İrana, Qum şəhərinə və digər ölkələrə gənclər, az yaşlı uşaqlar aparılır, orada dini təhsil adı altında belə deyək ki, terroristlər yetişdirilir.
Dilənçi kimi istifadə edildiyi haqqında iddialar var.
Bəli. Və bundan gələcəkdə Azərbaycanda istifadə eləmək barədə planların olması və bu günlərdə elə bir Səudiyyə Ərəbistanında da belə bir təlim düşərgəsinin olması barədə məlumatlar yayıldı. Ümumiyyətlə, bu gün Azərbaycandan xaricə bu ad altında az yaşlı uşaq, gənc yeniyetmə aparılırmı?
Komitə yarandığı gündən xaricdə təhsil olan Azərbaycanlı tələbələrin məsələsinə, yəni dini sahədə xüsusi əhəmiyyət verib və demək olar ki, müəyyən mənada bu proseslərin qarşısı alınıbdır. Yəni,
amma yenə də qalır.
Yəni, çox az səviyyədə. Qabaq müəyyən təşkilatlar, burada fəaliyyət göstərən humanitar təşkilatlar göndərdi və ya fərdi şəkildə gedilir. Amma hazır ki, dövrdə bunun sayı çox azalır.
Yəni, həmin uşağın aqibəti ilə burada hansısa bir qurum maraqlanır mı?
Təbii ki, maraqlanır. Təbii ki, yəni maraqlanır və başqa bir məsələ də var ki, təbii ki, onlar müvafiq qurumlar tərəfindən nəzarətdədirlər. Azərbaycana döndükdən sonra da nəzarətdə saxlanılır. Başqa bir məsələ də bilirsiniz necədir? Bu Azərbaycan deyək ki, açıq bir ölkədir. Bugün istənilən vətəndaş, yəni Azərbaycan hansısa bir yerə gedə bilər. Bunu tam nəzarət altında saxlamaq, nə iş gördüyündə bilib qabaqçadan qarşısını almaq da mümkündür. Amma söhbət ondan gedir ki, və bu son faktlar da onu göstərir ki, belə təsir altında düşən insanların üstü aşkarların vaxtında da qarşısı alınır.
Azərbaycan, buyurun, sualınız varsa buyurun.
Ceyhan bəy, bu yaxınlarda Dini Qurumlar İşi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev mətbuata belə bir açıqlama vermişdi ki, komitə dini zorakılığa məruz qalanların reabilitasiyası üzrə bir mərkəz yaratmaq istəyir və bu mərkəzin yeri hələ dəqiq deyil, amma nəzərdə tutulur regionların birində, tutalım Şirvan zonasında da nəzərdə tutulurdu. Ümumiyyətlə bu ideyanın reallaşması nə dərəcədə mümkündür və bu ideya ümumiyyətlə nədən ortaya çıxıb? Dini zorakılıq nə deməkdir və bu reabilitasiya mərkəzinin funksiyası nədən ibarət
olacaq?
Yəni, bugün Azərbaycanda müəyyən insanlar var ki, onlar hansısa birbaşa dinlərlə bağlı olmayan təsirə məruz qalıblar. Məsələn, deyək ki, radikal ideyalar ola bilər və ya hansısa, məsələn, bugün bəzən qeyri-ənənəvi dinlər var. Məsələn, şeytana ibadət edənlər ola bilər, hansısa başqa ola bilər. Yəni, bu dinlərin mahiyyətindən uzaqlaşan insanların deyək ki, sağlam cəmiyyətə qaytarılması məqsədi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan bir plandır. Bu ideyadır və bu ideyada bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yəni müsbət qarşılanıbdır və əgər mümkün olsa Azərbaycanda gələcəkdə regionlarından hansısa birində belə bir mərkəz açılsın və orada insanların kənar təsirlərdən uzaqlaşdırılması üçün, onların sağlam həyat tərzinə qayıtması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Məsələn, nə kimi tədbirlər
yəni,
ola bilər?
Söhbət ondan gedir ki, bugün, yəni biz biraz bundan da əvvələ gedir, söhbət maariflənmədən gedir. Yəni, bir çox hallarda bu proseslər onun nəticəsində yarar ki, insanlara dinin mahiyyətindən uzaq məlumatlar verir. Yəni, din tərif olunmuş formada təqdim olunur. Yəni, məsələn, din ancaq mübarizə deyil.
Aydın da ancaq insanların hüquqları pozulmayacaq mı ki, deyək ki, hansısa bir təriqətə xidmət edirəm və yaxud deyək ki, hansısa bir dini baxışım var.
İndi burada başqa bir məsələ var. İndi bu yəqin ki, çox böyük ehtimal, yəni məsləhətləşmiş formada və daha çox könüllülük prinsiplərinə uyğun yəni həyata keçirsin. Çünki bizə bir çox hallarda müraciətlər olur. Məsələn, gəlirlər, müraciət edirlər ki, biz belə bir təsirlərə maruz qalmışıq, ya bizim deyək övlədimiz, ya bizim hansısa bir yaxınımız və təbii ki, bu tam formada hazırlanmayıb, hal-hazırda ideya formasındadır. Yəqin ki, gələcəkdə araşdırıldıqdan sonra, yəni yer müəyyənləşdikdən sonra əlavə məlumat da veriləcək.
Seyhun bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun, mən də söz təşəkkürüm bildirəm.
Bu, Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsində Dinşünaslıq Ekspertizası Şöbəsinin müdiri Ceyhun Məmmədov idi. O, Azərbaycanda dini ekstremizm və bunun mümkün nəticələri ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Ceyhun Məmmədova sualları isə bizdən Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsür ki, yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikir.